Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Za necelé 4 roky dokázal vybudovat jednu z nejstabilnějších IT outsourcing společností na českém trhu. Po 4 letech, v roce 2021, prodal 3/4 firmy slovenským Titans. Jaké to je vzdát se vlastního brandu? Jak si udržet svoje hodnoty a kulturu? O tom bude dnes ve studiu povídat Jakub Konečný, zakladatel firmy Bridgewater, dnes ředitel české pobočky Titans. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vy jste před lety vedl sales v jedné IT headhuntingové agentuře. Co vás tehdy přimělo založit vlastní firmu?
Dobrá otázka. V určitém stádiu mého života jsem zjistil, že je pro mě důležitý nejenom kolik peněz vydělávám a jak silný brand reprezentuju, ale taky to, jak se třeba v té práci cítím. A nejenom já, ale i vlastně mý kolegové po boku, který táhnou za jeden pro vás s tím týmem nebo s tou firmou. Ono už to začalo trošku dřív než té lokální jedničce huntingu. Já jsem předtím vlastně působil v korporátu, kde jsem se chtěl naučit, jak funguje vlastně svět velké firmy. No a zjistil jsem, že vlastně hodně lidí samo sebe prodává dovnitř do té firmy a že tam politikaření je na denní bázi a málo kdo je angažovaný pro tu firmu opravdu něco udělat navenek. A začalo mi to vadit a zjistil jsem, že to je pro mě strašně důležitý, jak se ty lidi vedle mě cítí. No a rozhodl jsem se z toho korporátu odejít a nastoupil jsem tady do té lokální huntingové jedničky na ajťáky. Za tu šanci jsem strašně rád, protože bez té důvěry tehdy vlastně majitele Milana bych nebyl schopen se pak odčlenit a založit novou firmu, která vlastně po 5 letech je tam, kde je. Ale vlastně po 2,5 letech v té firmě, když jsem trošku tak zvedl hlavu nad povrch z písku a podíval jsem se kolem sebe, tak jsem zjistil, že zase ty lidi vedle mě nejsou úplně jako kdyby angažovaní, šťastní. A vždycky říkám, že život je sakra krátký pracovat někde, kde to člověk necítí dobře. A jestli v neděli večer máte bolesti břicha, že v pondělí jdete do práce, tak to není úplně správně. A proti tomu jsem začal bojovat, rozhodl jsem se transformovat tu firemní kulturu. No a selhal jsem v té roli, nepovedlo se mi to.
Tušíte proč? Protože jste nebyl CEO?
Asi jsem neměl, měl jsem relativně velký vliv v té firmě, ale nebyl jsem majitel, nebyl jsem CEO a tady jsme lidi od hlavy a nechci, aby to vyznělo jakkoliv negativně na tu předchozí firmu. Prostě se rozcházely naše hodnotový postoje k tomu, jak lidi hajrovat, jak je vést, jak je pouštět z těch firm nebo z té firmy, jak se o ně starat. A tehdy to takhle bylo tak, že už to nebylo kompatibilní s mou osobou a s mýma hodnotama, proto jsem se rozhodl vlastně odejít. A řekl jsem si, že už na to kašlu a že si prostě postavím svůj brand na základě mých hodnot a mých kompetencí a už nechci další roky makat pro někoho a zjistit, že tam nejsem já ani moje okolí spokojený v té firmě.
Tak jste založil Bridgewater.
Tak jsem založil Bridgewater, samozřejmě s naivní představou, jak všechno půjde snadno, rychle a pomásle a tvrdě jsem narazil.
A jaká byla realita?
No, realita byla, že jsem udělal business plán. Myslel jsem si, jaký jsem expert na business plán. Viděl jsem ho 2, abych náhodou se nestalo to, že ho netrefím a i přesto jsem ho 2x netrefil. Takže na začátku jsem měl vlastně investora, který dal relativně dost peněz na to, aby jsme to rozběhli a po 2 letech jsme ty peníze vlastně prošustrovali a byli jsme velmi blízko k tomu, aby firma zkrachovala a tedy se to povedlo pak zpátky vrátit na nějakou vítěznou vlnu a zvládli jsme to, ale velká zkušenost pro mě.
Vy jste několikrát už zmínil slovo hodnoty. Jaké jsou teda hodnoty Bridgewateru a jestli jsou to zároveň hodnoty vaše?
Určitě. Myslím, že ty hodnoty každého člověka můžou být trošku rozdílné, ale propisují se pak do toho jeho denního fungování, ať už v rodině nebo ve firmě. Za mě to je hodně spjatý. Ty hodnoty, které má člověk v sobě a který pak přenáší do fungování týmu, pokud je nějaký lídr nebo CEO, tak o to víc je to propsané do DNA té firmy. A ty hodnoty, které já uznávám, ke kterým jsem došel v průběhu svého života, tak můžou znít na jednu stranu hodně obecně, jako je otevřenost, konstruktivní zpětná vazba, autentičnost, týmovost. Hodně firm je má popsaný na stěnách zasedaček a když se pak zeptáte těch lidí, jestli CEO, anebo ta firma reprezentuje ty hodnoty, tak zpravidla není. Takže dával jsem si záležet na tom, aby Bridgewater vznikal na pevných základech a pevných hodnotách, a jsem hrozně pyšný na to, že můžu říct, že po 5 letech dneska na trhu jsme se ani jednou nad těma nebo pod těma hodnotama nějak neohli a neudělali to proti těm hodnotám jakýkoliv naše rozhodnutí, a možná nás to dneska zdobí, že jsme to udrželi tak, jak jsme si to na začátku nastavili.
Můžeme třeba uvést pár příkladů rozhodnutí, kde vlastně jste se jako museli říct, jo, teď to pojďme udělat takhle, protože naše hodnota je otevřenost nebo konstruktivní zpětná vazba?
Určitě. Co mi jak napadá, otevřenost nás vlastně provází od startu. Já jsem vždycky chtěl, aby vlastně lidi na jakékoliv pozici ve firmě měli přístup ke všem informacím. To znamená, když se nám nedařilo, no tak jsme týmu ukazovali naši výsledovku a pinelku, proč se nám nedaří, jak se nám nedaří, kolik peněz každý měsíc vlastně jsme ve ztrátě, aby cítili nějakou přímou zodpovědnost za ty výsledky té firmy a dokázali být angažovaní tak, aby jsme tu výsledovku třeba vrátili do černých čísel. To znamená, otevřenost v tom případě, když byl COVID a neměli jsme na výplaty a chtěli jsme těm našim ajťákům platit včas a neměli jsme vlastně v cashflow peníze, no tak já jako CEO jsem přestoupil před firmu a řekl jsem, nezlobte se, ale prostě nemáme na výplaty. Kdo můžete, tak si stáhněte svou fakturu nebo svou mzdu. A víc než 70% lidí to tehdy vlastně udělalo na dobu 6 měsíců. Kolik kdo mohl, tak o tolik si snížil plat, protože chtěla, aby ta firma naše dál vlastně existovala. Bylo to nenávratné rozhodnutí. A my jako management jsme šli vlastně příkladem. Tak znamená, příklad otevřenosti je říct lidem, v jaké formě ta naše firma je, a tím kontextem jim ukázat, co musíme udělat pro to, aby jsme se zpátky na tu vítěznou vlnu vrátili.
Já jsem se vás původně chtěla zeptat, jak jste dokázali v té nerůstové fázi, kdy se vám nedařilo, udržet ten tým, tak jste mi asi právě částečně odpověděl.
Těžké období. Hlavně kdybych řekl, že jsme to projeli vítězně, trošku jsme stagnovali, ale právě proto, že ta firma byla postavená na pevných základech a pevných hodnotách, tak ten tým v době krize byl ještě víc semknutý. A ze dne na den vlastně jsme se přesvědčili na online fungování, což v našem světě personální agentury, kde všechno se děje velmi rychle, velmi, velmi lidsky, z pusy do pusy je potřeba si ty věci říct, a najednou jsme byli všichni kilometry od sebe a fungovali jsme nějak online, tak bylo velmi těžké. Na druhou stranu musím dneska říct co stupem času, že nás to posílilo jako tým.
A když vezmeme zpětnou vazbu, tak tam se vzpomenete na nějaký příklad, kdy...
Určitě, je to na denní bázi. Zrovna včera jeden náš obchodník poslal jednomu velkému klientovi vlastně návrh objednávky a jsem byl v kopii, otevřel jsem to a zjistil jsem, že tam je hromada chyb. Tak je potřeba prostě pojmenovat ty věci tak, jak jsou, ať už směrem ke klientovi nebo směrem k tomu našemu obchodníku, je říct, ale tohle si prostě podělal. Cokoliv jde od nás, musí jít ve 100% kvalitě a je potřeba, aby se to neopakovalo, ta chyba. Prostě pouč se z toho a pojďme dopředu. A není potřeba něco někde zaobalovat, schovávat. Prostě když je problém, tak si ho řekneme. A když je dobrá věc, tak se pochválíme, ale ta zpětná vazba nás posouvá dál, pokud je konstruktivní. Takže ono se řekne zpětná vazba, ale je potřeba i umět obratně dát a taky zároveň přijmout. A to je nějaký proces, který se průběžně učíme a pořád v tom nejsme dokonalý, ale řekl bych, že jsme dál, než je běžný.
A autentičnost pro vás znamená co v tom každodenním dění?
Autentičnost pro mě znamená to, že když ráno překročím prach naší kanceláře, takže si nemusím nasadit nějakou pomyslnou masku a že můžu být sám sebou. Myslím si, že není nic krásnějšího, než když zaměstnanec dokáže v práci mezi svýma kolegama být stejný člověk, jako je mezi svýma nejbližšíma přátelema a mezi svou rodinou. Protože není to úplně zvykem, aby lidi si nemuseli dávat pozor na pusu, aby si mohli udělat legraci jeden z druhého. A když je to přes čáru, tak aby se vůči tomu vymezili a nastavili si ty mantinely. Ale autentičnost bych pojmenoval jako být sám sebou v tom pracovním kolektivu, což pak sakra osvobozuje to denní fungování, když si každý nemusí dávat pozor na to, co řekne a komu, aby se to neotočilo náhodou proti němu.
Vzpomenete se třeba i na momenty, kdy se lidi nechovali v souladu s tou firemní kulturou a muselo se z toho vyvodit nějaké další důsledky?
Určitě. Pro mě je hrozně těžký neustále vlastně udržovat tu kulturu a ty hodnoty tak, aby jsme žili, aby najednou jako kdyby neumřeli. To znamená, myslím, že CEO by měl být nějaký holder těch hodnot a té kultury té firmy a postupem času, jak ta naše firma rostla, tak se adaptovali další ambasadoři, kteří se stotožnili s tou firmní kulturou a ono to už vlastně souvisí od hiringu lidí, že hirujete podle nějakých hodnot a ne podle skillů a podle zkušeností, které se dají naučit. Takže takový velký proces vlastně jako kdyby chování a jednání v naší firmě. No a je potřeba se striktně vymezit proti okamžikům a proti lidem, kteří tu firmní kulturu, kteří jdou proti ní, proti tomu chování, který jsme si pojmenovali jako chtěný chování. A opakovaně se nám stalo, že jsem měl špatný feeling na člověka, kterého jsem vzal do té firmy a byl toxický pro ten tým. A nebyl týmový, vyzdvihoval vlastní úspěch nad týmový úspěch. A takový to, když přijde za váma člověk, který řekne, hele, já jsem tady novej, ty jsi ten nejlepší obchodník, můžu si k tobě sednout, mě by docela zajímalo, jak to děláš, já se od tebe chci inspirovat. Když ten člověk řekne, no tak to si teda odmakej sám, protože já jsem se taky tady teďka 2 roky odmakal, tak to úplně není to správné chování. Takže opakovaně jsme museli do toho týmu šáhnout a i ty největší hvězdy v fuzovkách z pohledu přinesené marže k nám do firmy, jsme museli z toho týmu prostě nenávratně vyndat a vyhodit je z firmy ven, protože kazili ten morál těch dalších lidí. To znamená těžké rozhodnutí biznisový z pohledu CEO, člověk nosí peníze, má vztahy, na druhou stranu ten tým je vždycky víc než jednotlivec.
Jak dělíte čas mezi soukromý život a mezi biznis?
To se zeptejte mé partnerky, protože já to nemím úplně odlišit. Je potřeba říct, že jsem svým způsobem blázen do té firmy, kterou se snažíme budovat a myslím si, že je to jeden z těch důvodů, proč jsme relativně úspěšní a každý rok rosteme o 10%. Protože to nemím úplně oddělit a můj život poslední 5 let vypadá tak, že vlastně tou firmou žiju a 10-12 hodin denně jsem v kanceláři a pak, když jedu domů, tak myslím na práci, když přijedu domů, tak se postarám o 2 holčičky, které miluju a dávám jim maximální možný čas, který můžu a umím. A když je uspím, tak se zaseknu u nich u postýlky a přemýšlím o práci a co mě další den čeká. A pak, když si s partnerkou pustím nějaký seriál a ona se mě zeptá, jak se mi to líbí, tak já se přistínu, že zase myslím jako na práci. Takže velmi těžký pro mě to oddělit, ale lepším se v tom. Naučil jsem se trošku odpočívat a když jsem na dovolené, tak nepracovat. To se mě naposledy povedlo. Částečně. A,
částečně, to znamená, no, že jste na maily koukali jenom odpoledne.
No, hodinu denně třeba jsem tomu dal. Ale je to pro mě životní styl, je to moje DNA, tu firmu někam posunout. Doma si na to zvykli a snažím se, když jsem doma, tak být mindsetově doma, ale ještě to není úplně dokonalý, tak jak bych si přál.
Vy jste v roce 2021 prodal 3/4 slovenské firmě Titans, která je vlastně jedničkou v prodeji, pronajímání IT freelancerů do firem. Proč jste tehdy souhlasil s prodejem? Co byla vaše motivace?
Moje motivace. Hnedka od startu já jsem měl vlastně k sobě finančního investora Milana Procházku, který člověku, který ho neznal, to znamená mě, dal relativně dost peněz na základě toho, že se s ním párkrát potkal, že věřil jeho bláznivé ambici přijít na už trh, kde jsou rozdané karty v mnoha oblastech, přijít s novou firmou, se stejnou službou, trošku možná s nekonvenčním přístupem, tak tomu tehdy uvěřil a dal mě vlastně peníze, které já jsem potřeboval na rozvoj té firmy. Nicméně to byl jenom v úzovkách jenom finanční investor, nikoli strategický a viděli jsme, že jednou jeho role skončí tím, že přijde větší hráč, který nám bude dávat smysl a který přinese naší firmě nejenom finance, které už nepotřebujeme od té určité fáze, že jsme soběstační, ale hlavně nějaký strategický rozmach, ať už na jiný trh nebo jinou službu. A to tehdy přišlo. My jsme vlastně v průběhu budování Bridgewater měli několik nabídek na jeho exit a klepali nám na dveře čím dál zajímavější brandy s tím, že by do nás chtěli vstoupit, protože viděli náš potenciál a nějakou nekoneční cestu, kterou jsme se vydali. Nicméně pro mě to bylo vždycky velký riziko pustit do toho velkého hráče z oboru nebo od konkurence. Bál jsem se, že přijdeme o ty hodnoty, o tu kulturu a oni vám na začátku můžou říct, tak to bude všechno ve vašich rukou, ale pak je to ošetřený smlouvama a ta realita jiná. Takže jsem to dementoval, veškeré ty nabídky, ale pak přišli vlastně titáni ze Slovenska a když to vlastně pojmenuji nějakou terminologii vztahu, tak to byla láska na první pohled, kdy CEO Marek a Robo ze Slovenska a já jako CEO české firmy jsme se na ty věci dívali dost podobně, na jako mezinárodní expanzi, na hodnoty, na chování k lidem, na férovost, na ten trh a zjistili jsme, že nás to spolu baví a začali jsme se bavit o tom, co kdyby jsme ty firmy spojili. A slovo dalo slovo a rok jsme se seznamovali, zjistili jsme, že nám to dává velký smysl. Proto vlastně oni vyplatili za pomocí Sandbergu, finančního fondu, ze Slovenska Milana Procházku jako mýho podílníka a vlastně převzali ten jeho podíl.
Jak na to reagovali zaměstnanci? Protože fúze nebo akvizice, to je jedno, je vlastně vždycky rizikem. Přesně to, co jste pojmenoval, pro firemní kulturu, pro vztahy a asi oprávněně ty lidi pak mají obavy, co bude, kdo mi bude vlastně co nařizovat.
Určitě souhlasím, ty obavy jsem měl určitě já, protože přeci jenom Bridgewater bylo moje dítě nebo stále je a chci pro něho to nejlepší a to stejný chci pro naše lidi a když je jakkoliv můžu ohrozit svým chováním nebo jednáním nebo činem, tak je to pro mě zdvižený prst, na který musím reflektovat jestli a musím domýšlet veškeré důsledky. To znamená, byl to risk, snažil jsem se ochránit společenskou smlouvou dalšíma dohodama, ale po roce vlastně fungování můžu říct, že to byl dobrý krok a ještě nebyl ani jeden den, kdybych litoval, že jsem udělal špatný krok. Obava zaměstnanců byla a stále je. Kulturu si nechceme nechat vzít. Na druhou stranu postupem času i oni zjišťují, že slovenský Titans je dobrá parta lidí, která má podobné smýšlení a máme společný cíl a to je stát se první volbou pro ajťáky, kteří zvažují změnu práce a zároveň první volbou pro firmy, který potřebují posílit svoje IT týmy. To znamená, vize je vlastně ve shodě, hodnoty firmy jsou ve shodě a teď se díváme na nějaký denní fungování a to, co si můžeme jedna z druhé firmy odnést to dobrý a implementovat to do té lokální firmy.
Vy jste řekl, že brand klidně obětujete, ale kulturu nikoliv. Řekla bych, že spousta lidí by to mělo naopak.
Rozumím, no. Zase asi to vychází z toho mého hodnotového nastavení, nebo z toho charakteru. Název firmy, jasně, už dneska nejsme Bridgewater, jsme Titans v České republice. Hodně lidí se mě ptalo, jaký bylo to rozhodnutí, jestli jsem byl nucený to udělat. Nebyl jsem nucený, ale když jsem odlídl od svého ega, který jsem zahodil, řekl jsem si, budem působit pod firmou, pod brandem Bridgewater dál, který tady má relativně silný jméno, ale co se stane za rok, za dva? Chceme jít na další trhy, chceme vlastně mít sílu v jednom brandu a musím to ego odhodit. Prostě Bridgewater dál nebude existovat, je to moje rozhodnutí, nebyl jsem do něho některak tlačený. Takže utlumení toho brandu je bolestivý pro foundera, to určitě mě kolegové zakladatelé potvrdí. Nicméně ego musí jít stranou a musím se podívat na to, co je nejlepší pro firmu a pro lidi. A to je to, fungovat pod jedním silným brandem napříč Evropou, a potažmo pak dál na západ, tak dává velký smysl, ať už z marketingového, brandového pohledu, tak z nějakých dalších technikálí, co se týče systému a provozu té firmy. Takže to je k tomu brandu a hodnoty, no jasně, že si nechci nechat vzít, protože jsme na nich tvrdě makali a makáme na nich každý den. To znamená, kdybych tam cítil riziko toho, že najednou přijdou titáni ze Slovenska a řeknou, no dobře, tak teďka jste byli otevření, ale my chceme skrývat ty věci. My nechceme, aby lidi viděli do čísel, my nechceme, aby jste byli takhle punková firma, která má tu kulturu trošku jako kdyby otevřenou, my vás chceme dát do nějakého procesu a budete fungovat tak, jak fungujeme my, protože to funguje, tak bych do toho spojení nikdy vlastně nešel.
A to se nestalo?
To se nestalo a věřím, že se to ani nikdy nestane. Ono pak stojí za zmínku otázka, jestli spojovat ty kultury, které jsou třeba rozdílný. Já si myslím, že za spojení určitě stojí systémy, CRMka, možná nějaké procesy, možná marketing, back office, ale co týče kultury a fungování těch firm, rituálů, které ty dané firmy mají, chování, které na těch pracovištích vyžadují, tak někdy třeba nedává smysl to úplně spojovat a nemusí to být nutně špatně, protože při těch fúzích hodně fúzí se nepovede, snad 4/5 fúzí se nepovedou, protože se spojují kultury a jedna se musí adaptovat na tu druhou a málo kdy se udělá nová firmní kultura, což je ten správný smysl. Takže někdy dává smysl ty kultury ponechat lokálně rozdílný.
Zažil jste už moment, kdy na sebe ty kultury fakt narazily?
Určitě, děje se to opakovaně. Důležité si to pojmenovat a říct, jak k tomu přistoupíme, nebo jak k tomu problému, nebo issue, jak ho budeme řešit, jak se rozhodneme. Titánská kultura na Slovensku je jiná od titánské kultury v Čechách. Nicméně vždycky jsme došli s dalšíma founderama na Slovensku k nějakému konsenzu a k nějaké shodě. To znamená, ty kultury jsou rozdílný. Já bych řekl, že my jsme hodně agilnější v rozhodování, nebojíme se udělat jako kdyby chybu, i když to často stojí nějaký peníze a nějaký čas. Na druhou stranu titáni na Slovensku jdou s cestem pomalýho, to nechci, aby to vyznělo jakkoliv negativně, ale než něco udělají, tak to analyzují, zvažují a to rozhodnutí trvá o dost díl, než tady třeba u nás v Čechách, takže v něčem se rozhodujeme agilně a oni jdou tou svou cestou, což je správně.
Vy v podstatě už 5 let, vlastně vy osobně mnohem díl, ale Bridgewater, potažmo český Titans, se teda snaží dodávat IT lidi do firem. Vy jste mi řekl, že interní rekrutský týmy bývají slabí. Proč tomu tak je podle vás?
Proč tomu tak je? Podívejme se na to z pohledu toho, že naše denní činnost, je nás dneska 40 v Čechách, skoro 40 na Slovensku, naše denní činnost je umět lidi vyhledat, umět je skontaktovat, rozumět tomu, co dělají, vzdělávat se v té oblasti IT a neděláme nic jiného. Každý den se vzděláváme, posouváme se dopředu. Interní rekruterské týmy ve firmách, které dělají podobnou činnost jako my, tak třeba nemají ten luxus toho, aby se tomu věnovali pod vedením těch nejlepších lídrů, technologů. Máme naši vlastní akademii, tak aby jsme si nepletli pojmy, tak aby jsme se neustále vzdělávali, aby když přijde ajťák a řekne, jakou má potřebu, jaká firma ho zajímá, jaký lídr ho zajímá, tak my víme, kam ho nasměrovat, protože známe ten trh, protože se bavíme každý den s různýma technickýma ředitelama projektů, s projektovými manažerama a máme tu expertizu v dané oblasti, to znamená, dokážeme těm lidem v té kariéře opravdu pomoct a poradit. Nemyslím si, že interní rekruter má někdy takový luxus, aby dokázal mít všechny technologické nástroje, které třeba používáme my. My dneska investujeme třeba 20 000 Kč měsíčně na rekrutera, jenom na technologické nástroje. Těch rekruterů máme 20. Máme tu akademii. Neustále se bavíme s těmi ajťákama, víme, kde vyhledat. Učíme se dobře argumentovat. Proto si myslím, že jsme často dál, než dokáže interní rekruter v jedné firmě, který hledá lidi jenom pro jednu firmu, než dokáže kdy být. Ale nechci to zase jakkoliv nadsazovat, že my jsme borci a interní recruitment se kope do zadku a nemá kompetenci. To tak určitě není, ale tak, jak svídám lidi z interních týmů, kteří k nám chodí třeba na pohovory a uchází se o práci u nás, tak je tam diametrální vlastně rozdíl.
Tak zase, když na to podíváme pohledem těch IT manažerů ve velkých firmách, tak jejich pohled na agentury vašeho typu je ten, že jsou, a ty to nemyslím zlé, drazí a často neschopní. Z čeho myslíte, že pramení zase ten jejich pohled?
Asi z té nespokojenosti s těma jejich aktuálníma dodavatelema. Protože i v našem oboru jsou firmy, které nedrží slovo, které vám slíbí, že vám do druhého dne pošlou 5 ajťáků, ale pak je ticho po pěšině a už se vám nikdy neozvou. Řekl bych, že nedá se úplně házet všechno do stejného ranku a pytle. Na druhou stranu, kdyby majitelé firem a manažeři nepotřebovali personální agentury, tak my nemáme což rád a nerosteme každý rok. To znamená, já vždycky těm firmám říkám, pokud nás nepotřebujete, tak je to dobře, protože svou práci děláte dobře. Máte šikovný týmy rekruterský, který tu práci udělají za nás a je to to nejlepší, co můžete udělat. Outsourcovat tu službu ven je komplikovaný, je drahý pro vás. Na druhou stranu není pro vás náhodou dražší, že toho daného člověka nemáte. Není pro vás dražší, že ty vaše projekty vám stojí. Není pro vás dražší hajrovat interní rekrutéry, který vám odejdou, který neumíte lídovat, dejte tu expertizu nám, my vám ty lidi nastavujeme a ve finále pro vás to je levnější si tu službu koupit zvenku, než se s ní patlat dlouhodobě sami.
Jak dál vidíte IT trh? V Česku konkrétně třeba.
IT trh v Česku se strašně změnil s každým rokem. Se to vyvíjí, dneska je vlastně nulová nezaměstnanost, všichni dobří ITáci mají práci. Je potřeba se s tím sotožnit, že to takhle je. Nestačí psát hezky inzeráty na web, lidi se nehlásí sami, ten trh je pasivní. To znamená, že musíme budovat kompetence, jak ty lidi najít, jak je oslovit. IT firmy, nebo jenom IT firmy, trh dál roste. Pokud firmy chtějí inovovat, potřebují IT. To znamená, ať už byl COVID, tak firmy se z COVIDu vymanily tím, že digitalizovali, tím, že transformovali, tím, že investovali do IT. Ti, co šetřili, tak zhynuli a to bude vlastně fungovat do budoucna. Banky, telko, IT integrátoři, celý průmysl funguje vlastně na IT. To znamená, já o IT nemám strach, jsou nový technologie, ten trh se neustále vyvíjí, já si myslím, že jsme ve skvělém odvětví, ta doba jde strašně rychle dopředu. Jenom bude velký tlak na expertizu lidí, myslím si, že už postupně zaniká takový to jsem javista, tak budu celý život dělat javu, ale firmy čím dál víc potřebují lidi, kteří jsou schopní nejenom kódovat a programovat v tom daným třeba jazyku, ale dokážou se adaptovat na nové technologie, dokážou mít soft skillový vlastně kompetence na vývoj toho trhu, který vlastně následuje. Jsou nějak rezistentní vůči stresu, dokážou být odolní vůči změně prostředí, změně projektu ze dne na den. To znamená, podle mě nás čeká budování kompetentních lidí v IT nejenom formou hard skillových zkušeností, ale i formou dalších softskillových měkkých dovedností.
Když mluvíte o tom, kam se ten trh posouvá ve smyslu, jací ajťáci na tom trhu budou žádaní, kolik procent myslíte, že jich teď dokáže splnit tyhle požadavky? To znamená, že mají nějaký T-shape skills, který vlastně rozvíjí aktivně. A kolik z nich zůstává, jakoby, nechci říct zamrznutých, ale uvězněných v těch původních znalostech a dovednostech a vlastně oni sami dál se extra nikam neposouvají?
Dobrá otázka, asi nemím úplně jednoznačně odpovědět. Nicméně můj názor je takový, že vznikají, a nejenom v IT, ale ve společnosti, nový generace lidí. Viděli jsme mileniálové, generace Z, boomers. A já myslím, že ten tlak na tyhle lidi a tlak těchto lidí na společnost a na firmy, ve kterých pracují, jde ruku v ruce. To znamená, dneska pro lidi je důležitý nějaký work-life balance, nějaká flexibilita, to stejný je důležitý pro ITáky. Když si vzpomenete, představit si, že před 5 lety budou 99 pohovorů na danou pozici všechny fungovat online a že bude 70% ITáků dneska pracovat alespoň částečně hybridně nebo úplně remotně od těch svých projektových a produktových týmů, tak to bylo absolutně nonsense, to nešlo představit. A ta doba jde tak rychle dopředu, že vlastně ta společnost sama vychovává potřeby a charakterové rysy těch lidí. To znamená, ITáci, kteří nebo zamrzli v období toho, že kodovali a chodili každý den do práce a kodovali jeden programovací jazyk, tak je prostě pryč. A ti postupně buď se adaptují na tu novou potřebu, nebo zamrznou a zhynou. A obrazně řečeno. To znamená, já bych řekl, že se to čistí samo v té společnosti.
Když byste se měl vybrat mezi tradicí a inovací, tak byste se přiklonil kam?
Určitě inovace. Když dneska nejde dopředu a neinovuje, tak umírá.
Mezi procesem a zákazníkem je pro vás důležitější co?
Pro mě určitě zákazník, pro mého kolegu ve firmě proces a proto vám to tak dobře funguje.
Mezi formálním jednáním a neformálním se kloníte k čemu?
Určitě neformální, ale profesionální jednání.
Na ose soutěživost, týmovost se přikloníte kam?
Oboje.
To nejde.
Nejde. Tak týmovost. Ale jsem soutěživý člověk, mám rád výzvy a soutěže.
Ale v rámci týmu?
Tým je vždycky pro mě nejvíc.
Mezi pracovním světem a work-life balancem jste víc kde?
Pro mě neexistuje work-life balance. Za mě je to buzzword, za mě life-life balance. Je to spojený pracovní osobní život do jednoho.
A mezi zajímavou odměnou a zajímavou prací je pro vás důležitější co? Práce nebo odměna?
Určitě práce, protože ta přináší odměnu. Když mám práci zajímavou, jsem angažovaný, makám na sobě a tím pádem, když dělám dobrý výkon, tak to vždycky najde ty peníze odměnu.
To říká Jakub Konečný, zakladatel firmy Bridgewater a dnes ředitel české pobočky Titans. Díky za rozhovor, jste přišel do studia, někdy naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.